Texasda savdo bitimiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Kasaba uyushmalari ayniqsa norozi. Ularga ko'ra, bitim yangi ish o'rinlarini nafaqat yaratmaydi, balki mavjudlari boy berilishiga ham sabab bo'ladi. Ishini yo'qotmaganlar esa kam maoshga rozi bo'lishi kerak. Iyun oyida Kongress savdo bitimlarini tez ko'rib chiqish haqida qonun qabul qildi. Unga ko'ra, qonunchilar kelishuv matnini o'zgartira olmaydi. Uni ma'qullashi yoki rad etishi kerak. Davlatlar o'rtasida tug'iladigan har qanday kelishmovchilik esa 3 kishilik kengash tomonidan hal etiladi. Nyu-York universiteti professori Rolf Gemery ham bitimga qarshi.
We've already had 3 decades of similar treaties. Each one a little
Bunday kelishuvlarni 30 yil davomida ko'rdik. Ularning har biri avvalgisidan kattaroq va yomonroq. Mamlakatga ta'siri qanday bo'ladi deb so'rashga hojat yo'q. O'tmishga qarashning o'zi kifoya. Bu yurtning ishlab chiqarish sanoati ilma-teshik bo'ldi. Texnologiyalar, zavod va ishlarning hammasi okean ortiga ketdi, deydi u. Ammo ulkan biznes va korporatsiyalar uchun vaziyat boshqacha. Ular bitimni bozor va mahsulotlar savdosini kengaytirish hamda daromadlarni oshirish imkoniyati sifatida ko'rmoqda. Rockwell Global kompaniyasi tahlilchisi Peter Cardilloga ko'ra, bitim iqtisodiyotni o'stirib, mahalliy ishchilar foyda ko'rishiga hissa qo'shadi.
You know, like every treaty, it has its ups and downs and of course it has its pluses and minuses.
Har bir kelishuvning ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Ish o'rinlari xorijga chiqib ketadi deb o'ylaydiganlar unga qarshi kurashadi. Yo'q, iqtisodiyot uchun foydali deydiganlar himoya qiladi. Men shu qarashlarning o'rtachasini tutganman, deydi u. Wall Street'da joylashgan Empire Executions firmasi rahbari Peter Costa esa bitimdan AQSh va mahalliy ishchilar kutilgan foydani olishi qiyin degan fikrda.
I think it favors smaller trading partners, other trading partners on the rim and I think the US is
Kichikroq savdo hamkorlariga ko'proq foydali bu. AQSh odatdagidek foyda ko'rish aniq bo'lmagan shartnomani imzolamoqda. Uni tasdiqdan o'tkazish qiyinroq bo'lishi mumkin, ammo oxirida qabul qilinishi ehtimoli yuqori, deydi Costa. Savdo bitimining to'liq matni kelasi haftalarda e'lon qilinadi. AQSh Kongressi belgilagan muddat bo'yicha prezident Barak Obama matn e'lon qilinishidan 60 kun o'tib kelishuvni imzolashi mumkin. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.